Cuvântul Domnului pentru dimineața aceasta, pentru predica din limba română, va fi din Cartea Apocalipsei, capitolul 2, începând cu versetul 18. Apocalipsa 2, versetul 18 până la 29. Pagina Bibliei, traducerea Cornilescu, 1207. Unde cuvântul Domnului spune așa: Îngerului bisericii din Tiatira scrie-i. Iată ce zice Fiul lui Dumnezeu, care are ochii ca para focului și ale cărui picioare sunt ca arama aprinsă. Știu faptele tale, dragostea ta, credința ta, slujba ta, răbdarea ta și faptele tale de pe urmă, că sunt mai multe decât cele din tâi. Dar iată ce am împotriva ta. Tu lași ca Izabela, femeia aceea care se zice prorociță, să învețe și să amăgească pe robii mei, să se dedea la curvie și să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. I-am dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei. Iată că am să o arunc bolnavă în pat și celor ce prea curvesc cu ea am să le trimit un necaz mare dacă nu se vor pocăi de faptele lor. Voi lovi cu moartea pe copiii ei și toate bisericile vor cunoaște că eu sunt cel ce cercetez rărunchii și inima și voi răsplăti fiecăruia din voi după faptele lui. Vouă însă, tuturor celorlalți din Tiatira, care nu aveți învățătura aceasta și n-ați cunoscut adâncimile satanei, cum le numesc ei, vă zic, nu pun peste voi altă greutate. Numai țineți cu tărie ce aveți până voi veni. Celui ce va birui și celui ce va păzi până la sfârșit lucrările mele, îi voi da stăpânire peste neamuri. Le va cârmui cu un toiac de fier și le va zdrobi ca pe niște fase de lut, cum am primit și eu putere de la Tatăl meu. Și voi da luceafărul de dimineață. Cine are urechi, să asculte ce zice bisericilor Duhul. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Duminica trecută am terminat studiul biblic din Cartea Maleahii și înainte de a începe cealaltă carte din Noul Testament acum, vorbesc despre epistola către Iacov, epistola lui Iacov, aș vrea să mă reîntorc la o serie de predici pe care am început-o cu mulți ani în urmă și am ținut-o exact pentru momente ca acestea, când suntem între două serii de predici. Am început atunci și cei care sunteți mai vechi aici vă aduceți aminte ce surprinși ați fost când m-ați văzut că am intrat pe scenă într-un halat alb și cu un stetoscop după gât. Și am început atunci o serie, Biserica în cabinetul medicului suprem. Și l-am asemănat pe Domnul Iisus Hristos cu medicul care vine și cercetează biserica, medicul care știe ce boală are biserica, medicul ce știe ce anume are biserica, și anume ce prescripție are nevoie biserica. Am predicat deja 4 predici din setul acesta și astăzi n-am avut ce să fac, va trebui să predic o predică, una ce este așa mai uneasy, așa mai, nici mie nu prea îmi vine să predic. Dar este cuvântul lui Dumnezeu și este în Biblie și trebuie să predicăm, nu? Scrisoarea aceasta către biserica din Tiatira este cea mai lungă scrisoare din cele 7. Cam te rog să pui harta pe care ți-am dat-o. Vedeți, aici este Asia Mică, este Turcia din zilele de astăzi și acolo sunt cele 7 biserici către care Apostolul Ioan scrie. Și Domnul Iisus Hristos, de fapt, prin Apostolul Ioan, scrie bisericilor. A doua de sus, vedeți, este biserica, este orașul și cetatea Tiatira. Cetatea Tiatira. Era o cetate mică în vremea aceea. De fapt, și biserica se pare că era o biserică mai mică. Și foarte interesant este că acestei biserici mici, Domnul îi scrie cea mai lungă scrisoare. Tiatira, dacă mergem puțin în istorie, și vreau puțin să vorbesc despre istoria acestui oraș, acestei cetăți, nu era neapărat un centru extraordinar de mare comercial, deși avea comerț, așa cum o să, și economie, așa cum am să amintesc. Însă, în primul rând, Tiatira era un oraș militar, era o fortăreață datorită drumurilor de acolo. Tiatira, dacă cineva ataca dinspre Asia, dinspre Galația, cum vedeți, dacă cineva venea, trebuia prima cetate care era în drumul lor, era Tiatira. Tiatira era o fortăreață militară și Tiatira trebuia să reziste atacurilor din afară până când venea armata din Pergam sau din Sardis ca să sprijinească cetatea Tiatira. Ei, după cum vedeți, geografia întotdeauna, și așa cum am vorbit despre la celelalte biserici, geografia are o deosebită de importanță în ceea ce Domnul vorbește bisericii. Orașul a fost construit sub egida zeului Apollo. În vremea aceea, zeul Apollo era zeul soarelui. Apollo era fiul lui Zeus, cel mai mare idol, cel mai mare zeu al grecilor, sau Jupiter pentru romani. Tiatira înseamnă jertfă continuă sau sacrificiu continuu. Acesta este semnificația orașului, a numelui Tiatira. Era un centru comercial și, atenție la ce am să vă spun acum, în orașul acesta mic, centru comercial, funcționau mai multe bresle. Mi-am adus aminte de cuvântul ăsta din România, noi care suntem așa mai avansați. Știți ce înseamnă? Zice, era breasla olarilor, breasla măcelarilor, breasla negustorilor cu tare. Era un fel de sindicat, asociația constructorilor, dacă vreți. Asociațiile acestea, un fel de unions, erau foarte puternice, așa cum sunt în America astăzi, nu? Vorbesc cu frații care sunt și vorbesc despre union și pros and cons, știți? Erau foarte puternice și ca să poți să funcționezi și să-ți meargă bine, trebuia să faci parte dintr-o astfel de union, dintr-o astfel de breaslă. Trebuia să dai o cotizație și o să vedeți ce mai trebuia să faci pentru a fi parte din aceste bresle, din aceste asociații. În Faptele Apostolilor, capitolul 16, versetul 14, ni se spune despre cineva că era din Tiatira. Una din ele, numită Lidia, vânzătoare de purpură din cetatea Tiatira. Una din breslele care erau acolo, una din afacerile care mergeau, era purpura. Și femeia aceasta, Lidia, era tocmai din Tiatira, dar ea locuia în Filipii. Ok? Acesta este cadrul istoric și geografic de care trebuie să ținem seama acum când vorbim despre biserica din Tiatira. Și toate aceste amănunte istorice au deosebit de mare însemnătate. Și acum Domnul Iisus Hristos scrie o scrisoare, trimite o scrisoare bisericii din Tiatira și uitați cum se introduce El. Iată ce zice Fiul lui Dumnezeu. Este singurul loc din cartea Apocalipsei în care El vorbește despre sine ca fiind Fiul lui Dumnezeu. Oare de ce? Pentru că scria unei biserici dintr-o cetate al cărui zeu era Apollo, fiul lui Zeus. Și El se introduce, Eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Apoi spune, ultima parte din verset, spune următorul lucru, și ale cărui picioare sunt ca arama aprinsă. Arama aprinsă vorbește, este simbolul judecății. El are autoritate să judece. Și am lăsat la urmă ceea ce spune în mijlocul versetului, care are ochii ca para focului, ca niște laser beams. El vede ceea ce noi de multe ori trecem cu vederea. El poate să vadă prin om. El poate să vadă prin mine și prin tine și poate să spună lucruri pe care noi n-am vrea să le știe nimeni. Fac o paranteză aici. Mă adresez și tinerilor. Când eram copil, nu erau aparate electronice. N-aveam smartphones, no iPads, nici la televizor n-aveam la ce să ne uitam, că era un program numai de la 7 la 10 și numai Ceaușescu era pe televizor. Când eram copil, dacă aveam timp, ne jucam. Așa-i? De multe ori plecam dimineața de acasă și veneam seara. Sau veneam la prânz, nu? Sau mai veneam câteodată să mănânc o pâine cu un soare și cu ardei. Noi ăștia din Ardeal. Atâta era. La voi era untură, dar așa era. Dar mă mărturisesc și m-am mărturisit și copiilor mei. Eu eram văzut un copil bun. Și am fost copil bun, să știți. Dar vreau să vă spun că am fost mult mai bun acasă decât afară din casă. You know what I mean? In the house, I was the best child. I was the oldest child. I needed to be a role model. Trebuia să fiu exemplu. În casă, sub privirile tatălui meu. Și tatăl meu avea o privire pe care voi nu știți, numai Ionela și copiii mei o știu, care te țintuia așa. În casă eram cel mai bun copil. Afară însă, când ochii tatălui meu nu erau asupra mea, nu eram chiar așa de bun. Mă urcam în pomii în care nu era voie să mă uit, mă urc. Mă agățam de toate căruțele care mergeau și puteam să cad să-mi spar capul. Mă duceam și făceam baie la Mureș, unde nu era voie să fac baie, că era prea mare apa. Nu eram același copil. De ce? Pentru că știam că afară din casă nu sunt ochii lui tata sau lui mama care să mă vadă. Unde vrei să mergi, frate Crinișor, cu această ilustrație? Cred că una din problemele noastre ale creștinilor este faptul că noi trăim în două lumi. Într-o lume, în biserică, unde suntem foarte conștienți că ochii Domnului, care sunt ca para focului, sunt îndreptați asupra noastră. Și aici suntem cei mai sfinți, cei mai nice, cei mai drăguți oameni, cei mai pocăiți. Însă când ieșim afară din casă, din casa Domnului, când ieșim afară poate din casa noastră, când mergem la locurile noastre de muncă, acolo unde ni se pare că nu ne mai vede Domnul, acolo suntem alții. Acolo trăim într-o altă lume. Întrebarea este, nu ne vede Domnul și acolo? Oia, Domnul ne vede, Domnul ne vede. Ochii Domnului sunt ca para focului și acum Domnul se uită la biserica din Tiatira și vede acolo ceva. Titlul predicii mele din această dimineață este un titlu mai direct. Titlul predicii mele este Atenție la Sfânta Izabela. Atenție la Sfânta Izabela. Și bineînțeles că Sfânta este în ghilimele, ar trebui să fie în ghilimele. Pentru că vede acolo ceva care Domnului nu-i place. Și haideți să analizăm scrisoarea aceasta. Când Domnul Iisus privește la biserică, ochii Lui analizează biserica. Când Domnul Iisus Hristos privește la biserica Agape sau la biserica din care tu participi sau în care ești, oricine ai fi, El analizează biserica și El observă progresul bisericii. El observă progresul bisericii, să știți. El știe exact ce se întâmplă în biserică. Versetul 19, un verset atât de frumos. Știu faptele tale, știu dragostea ta, știu credința ta, știu slujba ta, răbdarea ta și faptele tale de pe urmă, că sunt mai multe decât cele din tâi. Ce vede Domnul când se uită la biserică? Vede munca lor. Știu faptele tale. Văd că se slujește, văd, spune Domnul, și îmi place. Văd ceea ce poate voi nu vedeți. Văd ceea ce vouă vi se pare câteodată că nu se face. Văd ceea ce nu se întâmplă duminica la biserică, ci se întâmplă peste săptămână la biserică. Văd munca voastră. Văd slujirea voastră. Și văd că o faceți pentru mine. Când Domnul analizează biserica, El vede munca noastră, apoi El vede motivația lor. Că e foarte important, că putem să lucrăm și să n-avem o motivație bună, putem să lucrăm la biserică și să o facem pentru păstor sau pentru mai știu eu cine, sau să o faci din rușine, dar uite, văd dragostea ta, spune Domnul. Văd agapeul tău, că asta înseamnă dragoste, agape. Văd credința ta. Văd că nu faceți de formă ceea ce faceți. Nu slujiți pentru a face competiție cu alte biserici. Nici pentru a vă scoate pe voi în evidență. Văd că aveți the right motivation. It's out of love. You do it. O faceți pentru că iubiți pe Domnul. Și o faceți datorită credinței voastre. Vedeți, de multe ori este lucru de făcut în jurul bisericii și nimeni nu vrea să facă lucrul acela. A, las că face altul. Să știți că asta n-a fost o problemă în Tiatira. Pentru că în Tiatira era motivația aceasta supremă, dragostea. Și pentru biserică au făcut tot ceea ce au putut să facă. Vă aduceți aminte care a fost problema bisericii din Efes? Ce am împotriva ta este că ai părăsit dragostea din tâi. Biserica din Efes și-a pierdut dragostea. Biserica din Tiatira, nu. Asta era una din calitățile bisericii din Tiatira. Oamenii aceștia slujeau din dragoste, motivația lor a fost dragostea. Și apoi, ce mai vede Domnul, vede maturitatea lor. Văd răbdarea ta și faptele tale de pe urmă, că sunt mai multe decât cele din tâi. Văd că aveți răbdare. Văd că nu sunteți niște copii care n-au răbdare. Văd cum ați crescut, se vede creșterea lor. Pune Cami, te rog, din nou versetul acela 19. Uitați ce scrie acolo. Văd faptele tale de pe urmă că sunt mai multe decât cele din tâi. Este progres. Se lucrează mai mult. Se slujește mai mult. Văd cum ați crescut și mă bucur. Văd perseverență și, într-adevăr, Tiatira înseamnă sacrificiu continuu și Domnul Iisus spune, văd sacrificiul acesta continuu. Uitându-mă la versetul acesta 19 și te rog să-l lași acolo, Cami, cred că așa de bine caracterizează biserica Agape. Așa de bine caracterizează biserica noastră. În 6 ani am ajuns unde am ajuns din punct de vedere numeric, spiritual și al condițiilor de slujire. Poate că unii nu văd, deși ar trebui să fii orb să nu vezi lucrul acesta. Dar mai sunt unii care nu văd. Iisus se uită la biserica noastră și sunt sigur că Domnul Iisus Hristos vede progresul bisericii. Întrebarea este, se poate mai mult? În sus se poate întotdeauna și mai mult, nu? Creșterea trebuie să continue în slujire, în dragoste, în răbdare. El analizează biserica și scoate în evidență părțile bune. Și dacă acum venea Ioan, apostolul Ioan, și ne citea scrisoarea de la Domnul Iisus Hristos, și dacă scrisoarea se termina aici, la versetul 19, puteam să mergem acasă liniștiți, happy, puteam să facem și un party, să sărbătorim ceea ce Domnul Iisus Hristos ne-a spus, dar scrisoarea nu se termina aici. Iisus analizează biserica, El vede progresul bisericii, a fost progres, dar Iisus continuă mai departe și Iisus admonestează biserica, o mustră. El vede păcatul din biserică. Un singur lucru lipsea din versetul 19. Știți ce lipsea de acolo? Văd sfințenia ta. Aia nu era acolo. Nu era. Era slujire, era dragoste, era răbdare, era perseverență, dar lipsea ceva. Lipsea ceva. Versetul 20. Dar iată ce am împotriva ta. Tu lași. S-ar putea traduce și unele traduceri în limba engleză prind această nuanță. tu tolerezi. Tu tolerezi ca Izabela, femeia aceea care se zice prorociță, să învețe și să amăgească pe robii mei să se dedea la curvie și să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. Domnul privește și Domnul mustră. Când e vorba de apreciere, Domnul apreciază. Ce e de apreciat, trebuie apreciat. Ce e de avertizat, trebuie avertizat. Și Domnul îi spune bisericii din Tiatira, ochii Domnului, vă spuneam înainte, văd ceea ce noi de multe ori trecem cu vederea. Văd ceea ce nu se vede la suprafață. Văd ceea ce nu se vede duminica la church. Și știți ce vede? Vede sursa păcatului. Domnul vede și se uită și vede exact sursa păcatului. Care este sursa păcatului? De fapt, cine este sursa păcatului? Este Izabela. Sursa păcatului era o persoană. O persoană. Acum și eu sunt de părere, ca și mulți alți comentatori, că pe femeia aceasta nu o chema Izabela, nu era o femeie care se numea Izabela în biserică, era o femeie care se potrivea exact chipului Izabelei din Vechiul Testament, nu? Noi, cei care am crescut în România, am auzit multe predici despre Izabela. Sfânta Izabela era tare mult predicată în bisericile române, mai ales în conexie cu chipul ei, datorită faptului că se vopsea și când era vorba să dăm pe surori că se aranjează și se îmbracă, dă-i cu Izabela. Și s-a accentuat tare mult această latură, dar nu s-a accentuat ceea ce trebuie. 2 Regi 9:30. 2 Kings 9:30. Jehu a intrat în Israel, Izabela auzind lucrul acesta și a uns sprâncenele și a îmbodobit capul și se uita pe fereastră. Cam asta era versetul pe care noi îl știm despre Izabela, dar în Tiatira nu asta era problema, să știți. În Tiatira nu chipul Izabelei era problemă, ci caracterul ei. Nu îmbrăcămintea ei, ci învățătura ei. Învățătura ei. Știți care era învățătura Izabelei în Vechiul Testament? Izabela a fost căsătorită cu împăratul Ahab. Și Izabela a târât, datorită influenței pe care a avut-o ea asupra soțului ei și asupra împărăției, a târât poporul lui Israel în idolatrie. Avea 850 de profeți al lui Baal și a reușit ca să ducă poporul lui Israel în închinarea lui Baal. Baal era zeul fertilității. Era un zeu care încuraja prostituția. Baal, când li se închinau oamenii, oamenii se angajau în orgii sexuale. Și Izabela este cea care i-a dus Israelul în situația aceea. Israelul se închina și lui Dumnezeu și lui Baal. De aceea, Ilie, în 1 Regi, capitolul 18, versetul 21, a rostit faimoasa declarație: până când vreți să șchiopătați de amândouă picioarele? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El, iar dacă Baal, mergeți după Baal. Până când? You cannot worship God and someone else. Nu se poate. Asta era învățătura Izabelei. Și acum poate vă gândiți, oare cine-i Izabela în biserica noastră? Aș vrea să vă spun că vă cunosc și cunosc numele la foarte mulți din biserică. Nu cred că este o femeie pe care o cheamă Izabela în biserica noastră. I don't think so. Poate că este, dar nu cred că este. Pentru că mai puțini își numesc copii Izabela, așa-i? Pentru că are un bad connotation. Izabela, să știți, nu este o persoană. Nu neapărat o persoană. Izabela este o filozofie de viață ce se strecoară încet, încet în biserici. Duhul Izabelei face ravagii în bisericile contemporane. Asta este, de fapt, problema. Apostolul Pavel spune galatenilor în Galateni 5:9, puțin aluat face să-ți dospească toată plămădeala. Domnul, când se uită la biserica noastră, la biserica X, la biserica Y, el vede sursa, el vede exact de unde pornește, vede de unde vine pericolul. Domnul vede sursa păcatului și Domnul vede seriozitatea păcatului. Vă aduceți aminte că vă spuneam că în Tiatira erau acele asociații ale negustorilor, a oamenilor de afaceri? Ei bine, vă reamintesc că în oraș, ca să poți să-ți meargă bine business-ul, trebuia să te ai bine cu toate celelalte trades. Ca să te ai bine cu ei, trebuia să participi la întâlnirile pe care le aveau oamenii aceștia. Dar întâlnirile care le aveau oamenii aceștia erau păgâni. Întâlnirile lor aveau loc într-un fellowship hall, într-o cameră în care aveau părtășie la templele idolilor. Și ce credeți că făceau păgânii când se întâlneau, când dădeau câte un banchet? You name it. Ok? Mesele acelea erau organizate sub egida zeilor greco-roman. Și grecii romani aveau tot felul de zei. Zeul Bacchus, zeul vinului, zeul cutare. Acolo, la aceste întâlniri, se întâmplau lucruri care erau incompatibile cu viața de creștin. Și începea de un lucru inocent, nu? Un pahar de vin. Frate creștinișor, e păcat să bei un pahar de vin? E păcat să te îmbeți? Nu vezi că nu e păcat, frate creștinișor? Nu. Dar toți alcoolici au început de la un pahar. Unul din avantajele a noastră în comunitatea română este că avem prieteni peste tot locul prin America. Și am și eu un prieten, cam de vârsta mea. Și l-am întrebat odată, mă, ce mai face fratele tău? Știu că ai un frate, cred că acum are vreo 30 de ani. Știu că s-a însurat. S-a căsătorit. Mi-a zis, dar ce, văd pe fața ta că ceva nu e în regulă. Da, s-a căsătorit, are deja un copil sau doi, dar are o problemă, de fapt, nu știu dacă să spun sau nu, dar să spun. Deci a devenit alcoolic. Alcoolic, eu știu pe băiatul ăla, n-aș fi crezut vreodată că devine alcoolic. Dar cum s-a întâmplat? Știi, crinișor, social drinking. Te duci și bei un pahar. Și un pahar cere alt pahar. Și al treilea pahar îl duce al patrulea pahar și apoi vine damigeana. Dragi părinți, nu vă jucați cu alcool. Tu zici că bei un pahar. Copilul tău nu o să bea un pahar. Copilul tău o să bea un pahar. În copilul meu a venit și mi-a spus, tati, noi de ce nu bem? Că am prieteni la școală care beau. I-am spus, și poate să mărturisească, când mă vezi pe mine că beau, bea și tu. Is it a sin? N-am zis asta. Te conduce la păcat. Rog să mă înțelegeți. Te conduce la păcat. A little bit, care devine mai mult. Numai un pic de droguri. I can stop, no problem. Moderation. Yeah? Can stop? Think so? Numai un pic de sex. As close as I can get. We are friends. Either way, we are going to get married, so why don't do it now? Don't do it. Pentru că asta a făcut Izabela. Creștinii din Tiatira și-au pus problema, ce facem? Businessul nostru merge la pământ. Dacă noi nu participăm unde participă ei, o să pierdem contactii. Nu mai avem business. Și a venit salvarea. De la o femeie care chipurile mânată de Duhul Sfânt. Pentru că aș vrea să vă reamintesc ceva, Biserica Agape știe. Ăsta este anul 85 după Hristos. În anul 85 după Hristos nu avem Noul Testament scris încă. Avem câteva cărți care circulau, dar nu este Noul Testament scris încă. Și atunci s-a ridicat Izabela, care a venit cu soluția. Stai, măi, omule, măi, noi suntem 40 de ani după Hristos. Noi nu suntem în Israel, noi nu suntem la oamenii înguști. This is 21st century. Noi suntem mai grozavi, noi suntem mai emancipați. We can do this, we can do this, we can do this, we can do this. Putem să facem tot. Totul putem să facem. Și frați și surori, când un om care spune și că are autoritatea Duhului Sfânt, când un mare pastor, mai știu eu cine, spune, that's fine, imediat prinde învățătura asta. Imediat. Știți de ce? Gâdele firea. Gâdele firea. Și foarte ușor putem să spunem, măi, toți ăștia-s narrow-minded, toți-s legaliști, pui ștampila de legalist și gata. I'd rather be a legalist, legalistic than liberal. Știți ce cred că a zis Izabela? It's okay. Poți să slip around cu ceva people, no problem, că Domnul te iartă și așa. Everybody's doing it. I mean, mă gândesc că sunt printre tineri și chiar am vorbit cu tineri care au zis, my classmates, they are making fun of me because I'm a virgin, I'm still a virgin. Don't worry, let them make fun of you, no problem. No problem. În românește există o vorbă, cine râde la urmă, râde mai bine. You got that, yeah? Cine râde la urmă, râde mai bine. Ceea ce Izabela n-a știut și ceea ce biserica poate n-a știut este ceea ce s-a hotărât la Conciliul de la Ierusalim în anul 48 sau 49, în Fapte 15:28. Ia uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu acolo. Măcar că n-avea o Biblie. Când apostolii s-au decis, s-au întâlnit în Ierusalim și au spus, ce ne facem cu neamurile, domnule? Ce ne facem cu ăștia care sunt neevrei? Trebuie să țină legea sau să n-o țină? Uitați ce spune. S-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă să nu mai punem peste voi nicio altă greutate decât ceea ce trebuie. Ce trebuie? Versetul 29. Să vă feriți de lucrurile jertfite idolilor. Auzi, Izabela? De dobitoace sugrumate și de curvie. Sexual immorality. Lucruri de care dacă vă veți păzi, va fi bine de voi. Fiți sănătoși. Fiți sănătoși. Frați și surori, v-am spus că mi-e greu să predic lucrul ăsta. Și acum poate cei care sunt vizitatori aia zice, mă, ce biserică aici la Agape, ăștia toți stricați. Nu. Nu. Este cuvântul lui Dumnezeu și este ca o avertizare pentru noi. Este o avertizare pentru noi, să știți. Și haideți să nu schimbăm noi cuvântul. Haideți să lăsăm ca acest cuvânt să ne schimbe pe noi, frați și surori. Amen? Haideți să lăsăm ca El să ne schimbe. Tare mi este frică să nu cumva să credem că unul din cuvintele cheie din biserica, ale Bisericii Agape, știți care este unul din cuvintele cheie ale Bisericii Agape? Relevanță. It's a big word. Trebuie să fim relevanți în lumea aceasta. Ca relevanță să fie înlocuit cu toleranță. O, la Agape e fain, omule, îmi place, așa, e o deschidere, e frumos, îmi place și cum au scena și îmi place că e relaxing. Yeah, vrem să fim relevanți, dar nu putem să fim toleranți cu păcatul. Suntem toleranți, știți. Toți vă vaccinați copiii când sunt babies? Nu! V-am spus eu ceva că nu v-ați vaccinat? Nu! Că nu eu sunt medicul și nu eu sunt tatăl copilului vostru. Voi decideți. Asta putem să tolerăm. Toți ne ducem copiii la public school să facem homeschooling? Nu. M-ați auzit pe mine să predic ceva pros and cons? Nu. Asta e toleranță. Ne tolerăm. Toți avem același mod de a fi, același mod de a gândi? Nu. Mie lipsește o dogă? Și dumneavoastră vă lipsește o jumătate. Ne tolerăm că suntem frați și surori în Domnul. Dar nu putem și nu trebuie să tolerăm păcatul. De aceea, frați și surori, la tine în familie și la tine în viață, de acolo începe. Izabela nu e o femeie care e în biserică, nici nu te uita, nu te gândi, că n-avem din alea. Izabela, Duhul ei încă trăiește. Și dacă nu ești atent, se strecoară în viața ta. Biserica din Efes nu tolerea păcatul și minciuna, dar îi lipsea dragostea. Biserica din Tiatira avea dragoste, dar tolera alte lucruri. Haide să nu picăm în plasa aceasta. Dar Domnul, să știți, deși vorbește serios, El dă soluția la păcat. Și uitați, spune, i-am dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei. Domnul are soluția pentru pocăință, Domnul are pentru păcat, Domnul are soluție și soluția este pocăința. Întotdeauna asta este soluția. De asta ne vorbește Domnul. Mereu și mereu Dumnezeu ne avertizează asupra acestui aspect. Și poate zici, frate Crinșor, m-am săturat, eu nu mai vreau să aud mesaje din astea negative, vreau să aud mesaje pozitive. Să știți că ăsta e mesaj pozitiv, ăsta nu e negativ. Pocăința e un mesaj pozitiv. Și uitați de ce. Uitați în versetul acesta, Domnul spune, i-am dat vreme să se pocăiască. Vedem aici de îndurarea Domnului. Știți ce credem noi oamenii? Dacă Dumnezeu nu ne-a lovit când am păcătuit, înseamnă că El e de acord cu păcatul nostru. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Dumnezeu are răbdare cu noi. Dumnezeu ne dă vreme să ne pocăim. Domnul mai degrabă vrea să ne corecteze decât să ne condamne. Mai degrabă vrea să ne ierte decât să ne pedepsească. Așa spune Apostolul Pavel în Romani 2:4. Sau disprețuiești tu bogățiile bunătății îngăduinței și îndelungii lui răbdări? Nu vezi că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dumnezeu ne dă îndurare și El așteaptă să ne pocăim. Dar știți ce văd acolo? Încăpățânarea omului. Vedem îndurarea Domnului. Domnul se îndură, i-am dat vreme, dar vedem încăpățânarea Izabelei. Dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei. Era atât de prinsă în păcatul ei, încât nu putea să se desprindă de acolo. Știți ce facem noi oamenii? Dacă nu ne putem elibera de păcat, începem să ne justificăm de ce îl facem. Păi nu-i chiar așa. Exagerează fratele păstor când vorbește. Nu chiar așa, auzi? Trebuie să ne comparăm și cu alții, știi? Sunt alți păstori care altfel interpretează lucrul acesta. Nu. Nu. Nu te încăpățâna, dragul meu. Nu te încăpățâna. Citește cuvântul lui Dumnezeu. Dacă nu ești de acord cu ce spun eu, citește și vezi dacă nu cumva Domnul are ceva pentru tine. Iisus admonestrează biserica, vede păcatul din biserică, apoi Iisus avertizează biserica, El pedepsește păcătoșii din biserică. Am vrut să zic păstorii, și pe păstorii îi pedepsește, să știți. Nu contează. Dacă-s păcătoși, îi pedepsește. Iată, spune versetul 22, cam să o arunc bolnavă în pat. Și celor ce prea curvesc cu ea am să le trimit un necaz mare dacă nu se vor pocăi de faptele lor. Voi lovi cu moartea pe copiii ei și toate bisericile vor cunoaște că eu sunt cel ce cercetez rinichii și inima și voi răsplăti fiecăruia din voi după faptele lui. Vedem aici că Domnul pedepsește pe cei păcătoși. Pedeapsa este personală. Spune, iată, am să o arunc bolnavă în pat. Este aici o ironie. Izabela în pat a păcătuit, în pat o aruncă Domnul. Și când este vorba aici, am să o arunc bolnavă, am să las o boală din asta grea, care s-o țină la pat. Pentru că Proverbe 29:1 ne spune, un om care se împotrivește tuturor mustrărilor va fi zdrobit deodată și fără leac. Frate Crișor, asta arată ca și Vechiul Testament, asta e teologie vechi testamentală. Ea așa arată, dar vezi că e Noul Testament. Auzi, Domnul, sunt unele lucruri pe care Domnul nu le schimbă și când e vorba de păcat, El nu prea schimbă, să știți. El are standul lui, El știe exact unde stă. Pedeapsa este personală, apoi pedeapsa este preventivă. Câteodată Domnul ne pedepsește în mod preventiv. Și celor ce prea curvesc cu ea am să le trimit un necaz mare dacă nu se vor pocăi de faptele lor. Vedem încă o dată îndurarea Domnului. Toți cei care au fost afectați de învățătura Izabelei, care au păcătuit, zice, le dau un necaz mare, poate să trezesc! Ce vrei să spui, frate Crinișor, că dacă am un necaz înseamnă că am păcătuit? Nu! Și vă rog frumos, frați și surori, vă rog frumos încă o dată, când vedeți pe cineva că trece printr-un necaz, don't you dare! Să nu cumva să aud că cineva de la Agape pune mâna pe telefon și spune: știi de ce sora sau fratele cutare are asta? Pentru că a păcătuit. Vai de mine, de când ești tu Domnul? De când te-ai pus pe scaunul de judecător al Domnului să știi tu de ce o veni necazul peste mine sau peste casa aia? De când? De când? Oh, sigur a păcătuit. Nu. Nu toate necazurile vin datorită păcatului. Nu toate necazurile sunt pedepse, unele sunt încercări. Însă în cazul acesta vedem că Domnul lasă o pedeapsă. De ce? Să nu fim judecați odată cu lumea, cum spune Apostolul Pavel. Ok? Pentru că Domnul zice: eu cercetez rinichii, rărunchii și inima, rinichii și inima, de fapt. Pedeapsa este preventivă și apoi pedeapsa este publică. Știți ce spune acolo versetul 23? Și toate bisericile vor cunoaște că eu sunt cel ce cercetez rărunchii și inima. Toate bisericile. Te face Domnul de minune în public. Îți vei pierde mărturia. Îți vei pierde numele bun pe care l-ai ca familie. Gândește-te la copiii tăi. Gândește-te la reputația ta. Și apoi Domnul termină exact cum termină cu fiecare biserică. A început, vedeți, sandwich style. Nu l-au inventat americanii când vorbesc. Spune una bună, după aia se pune aia rea și apoi se termină cu una bună. De la Domnul Iisus l-a învățat. Că e în Biblie. A început Domnul și a analizat și a spus: văd progresul. Și apoi le spune Domnul exact care e problema. Și când încheie iarăși într-o notă bună. Iisus apreciază biserica. El prețuiește credincioșii din biserică. Îi prețuiește. Că să-i lui. Vouă însă, tuturor celorlalți din Tiatira, versetul 24, care n-aveți învățătura aceasta și n-ați cunoscut adâncimile satanei, cum le numesc ei, vă zic, nu pun peste voi altă greutate. Este aici o aluzie. Izabela spunea: mă, voi n-ați cunoscut încă adâncimea cunoașterii de Domnul. Adâncirea cunoașterii de Domnul e să te duci un pic și la Bal și la Apollo și la ăștia. Dar Domnul acum spune: vouă, cei care nu participați, vouă. Și are pentru ei ceva. Domnul recunoaște pe cei sfinți, îi știe. Dragul meu, mă adresez mai ales tinerilor, că ei sunt supuși la peer pressure. Maybe people are making fun of you because you are a good Christian. You don't do what they do. Maybe they make fun of you. And you think nobody knows. Hey, God knows. Amen? He's with you. Domnul recunoaște pe cei credincioși. Domnul te știe. Domnul se uită peste noi, se uită în inima ta și știe: asta e credincios. El recunoaște, nu? Și le spune: nu vă mai dau altă poruncă. Nu vă mai pun o altă greutate. Numai țineți exact ceea ce ați ținut până acum. Just go on like this. Dacă învățătura Izabelei nu acceptați, sunteți bine. Și apoi Domnul răsplătește pe cei sfinți. El îi răsplătește. El are o răsplată pentru mine și pentru tine. Versetul 26. Celui ce va birui și celui ce va păzi până la sfârșit lucrările mele, îi voi da stăpânire peste neamuri. Vorbește despre zilele din urmă. Le va cârmui cu un toiac din fier, asta înseamnă autoritate, și le va zdrobi ca pe niște vase de lut, cum am primit și eu putere de la Tatăl meu. Știți ce spune Domnul Iisus? În vremea aceea, un împărat roman, un general roman, când mergea la luptă, chiar înainte de luptă, aducea un vas de lut frumos. Și spunea: vasul acesta să semnifică inamicii noștri. Cei pe care voi îi vedeți acolo. Știți ce se întâmple cu ei? Și cu toiagul lui sfârâma vasul acesta. Astăzi îi vom sfârâma pe toți, îi vom termina pe toți. Asta spune Domnul Iisus Hristos. Vor fi sfărâmați dușmanii. Și voi veți domni împreună cu mine. Și vă voi da luceafărul de dimineață. Este vorba aici de speranță. Despre Domnul Iisus Hristos, care este asemuit cu soarele neprihănirii. Va veni Domnul Iisus Hristos. El este Cel care ne cunoaște. El este Cel care ne iubește. Și El este care în această dimineață ne-a tras un semnal de alarmă. Vreau să vă spun ceva. Eu nu cred, și nu cumva să credeți că, vai de mine acum, ce grozav, ce grozăvii sunt. Nu. Eu cred că trebuie să avem grijă, trebuie să fim atenți, pentru că Duhul Izabelei se poate strecura așa de ușor. Și v-am spus de ce se strecoară. Pentru că gâdele firea, gâdele carnea. Este foarte ușor să plece urechea la o învățătură de genul acela. Este mai greu din punct de vedere al cărnii ca să stai lângă Domnul, dar se merită. Atenție la Sfânta Izabela. Sfinți din aia n-avem nevoie în biserică. Sfinți din aia n-ai nevoie în casa ta. Sfinți din aceea să ne ferească Domnul. Amen?